raamatud võinud.
Tere head kuulajad, väga suur rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja raamatutunni saates. Täna on stuudius Tiiu Kassatkina ja Margit Prantsus ning meie käes on John Beveri 2017. Aastal ilmunud raamat pealkirjaga Hea või Jumal ja alapealkirjaga Miks heast ilma jumalata ei piisa. Ja kohe alustuseks peab ära ütlema, et tegelikult eesti keeles see pealkiri hea või jumal, see on küll otse tõlge sellest originaal pealkirjast, aga ta nagu ei kõla nii atraktiivselt, kui on inglise keelne pealkiri good or god. Ehk et tegelikult seal on üks O täht on lihtsalt mõlemas sõnas, nagu teistmoodi ühes on kaks O, teises on üks O. Nii et inglise keeles on see ka üsna tabav pealkiri, aga tegelikult selle raamatu teema hea või jumal on väga intrigeeriv ja alguses võib tekkida küsimus, et kuidas saab neid kahte asja üldse nagu vastandada, jumal või hea. Jumal on ju hea ja kõik hea ant tuleb Jumala käest, aga selleks ongi see John Beveri raamat. See on originaalis välja antud aastal 2015 ja eesti keeles siis 2017 ja see on selline peaaegu 300 leheküljeline raamat tunnustatud autorilt John Beverilt. Tiiu, kuidas sa võtaksid lühidalt kokku, no millest see raamat siis räägib?
Olukorrast, millises Jumala kogudus üle maailma on ja see väga on John Beveri südames. Ta näeb neid asju, mis kurvastavad Jumalat ja ta on ise ka selline, et need asjad, mis Jumalat kurvastavad, kurvastavad teda ka.
Ja John Bevere on kahtlemata hästi pühendunud Jumala sulane. Mul oli aastat eest võimalus teda ka, ma ei mäleta, kas ühel või paaril korral nii-öelda elavas esituses näha kõnelemas Rootsis ühel konverentsil. No John Bevere on oma olemuselt selline, ta näeb välja isegi hüperaktiivne, sest ta on hästi energiline, kui ta kõneleb, siis ta sageli kõnnib edasi tagasi ja noh, mõne jaoks võib-olla isegi häirivalt energiline, aga seda enam on pannud mind imestama see, et kui väga see mees peab armastama Jumalat ja ka seda, et võtta aega Jumalaga koos olemiseks ja palveks Jumala otsimiseks, sellepärast, et kui selline väliselt rahutu inimene on jõudnud väga selliste tuumakate ilmutusteni, siis noh, need ei ole tulnud lihtsalt, et Jumal sulle kusagile kisendab sinu enda suurte rahmeldamiste keskel, vaid nagu ta ka siin raamatust ta üsna palju räägib ka oma elust näiteid, sageli räägib sellest, kuidas ta on palvekambris jälle põlved maha pannud ja otsinud Jumalat erinevatel teemadel, et see on väga suur eeskuju meile kõigile, eriti meile, kes me oleme suured rahmeldajad, et ka selline hüperaktiivne inimene saab olla tugev Jumala otsija. Nii et selline pilt siis autorist, et seda enam tõesti ma väga tunnustan teda, et kuigi olemuselt üsna rahutu ja selline on ta siiski Jumala otsija ja Jumala sõna armastaja, et seda võib küll tema kohta öelda. Kuidas Tiiu sina jõudsid selle raamatuni hea või jumal?
Siin on ju mitu aastat olnud juba Eestis, kus tehakse Jõhvis konverentse. Ja seal siis ka seda raamatud anti nii eestikeelses variantis kui ka venekeelses variantis kõikidele, kes seal konverentsil olid. Ja niimoodi tema siis jõudis minu kätte. Nii. Ja see võiski olla 2017. Juba siis ta oli ja tõlgitud.
Jah, et ilmselt soojana jõudis sinu kätte. No aga Tiiu, kas sa loed kohe õhinaga, võtad ette iga raamatu, mis sinu kätte satub, mille keegi sulle kingib. Meile tänapäeval ju igasugust materjali ulatatakse kõik võimalikest kohtadest.
Ma üldiselt loen küll palju raamatuid, aga selle raamatuga oli niimoodi, et meie kogudusest üks õde, kes nüüd eelmise aasta novembris läks juba ülesse taevakodusse, Rutt Tammik. Me kõik kutsusime teda vanaema Rutti. Temal oli niisugune olukord, et ta kukkus ja selle tagajärjel tal oli ennegi juba silmanägemisega probleeme, aga siis ta peaaegu üldse ei saanud ise lugeda. Ja mina käisin siis tol ajal tema juures 2-3 korda nädalas ja ma lugesin seda raamatut talle ette.
Miks just seda raamatut? Kas sellepärast, et sa olid selle just värskelt ise saanud?
Võib-olla. Ma isegi nii täpselt ei oska öelda, miks. Me lugesime ka muid raamatuid, aga kuna selle mina olin sealt konverentsilt saanud, siis ma rääkisin temale sellest ja ta oli huvitatud, et loeme siis seda. Ja siis me niimoodi lugesimegi. Mina lugesin, tema kuulas.
Ja kuidas see siis välja nägi, kas te vahest nagu peatusite ja hakkasite arutama ka, sest see raamat on tegelikult väga hea selline tudeerimismaterjal ka?
Jah, kindlasti. Kindlasti kohe me seda tegime. Mina ka nagu pöörasin mõnedele asjadele tähelepanu, mis juba tol ajal kriipisid mind. Küsisin siis ka tema käest, et kuidas ta sellesse suhtub. Aga pean tunnistama, et nüüd selle aja peale, kui me sinuga rääkisime, et võiks seda lugeda, siis mul väga konkreetselt tuli sellest raamatust meelde üks tunnistus, mida John Bevere enda kohta ütles. See on küll raamatu üsna niimoodi tagapool, mitte päris algusest kohe. Ja see puudutas seda, kui tema oli alles poiss. Ja tema ülesanne oli oma seal aeda, tähendab muruniita ja muid niisugused väliseid töid tegema ja tema siis tõigi seal esimest korda kevadel selle muruniiduki välja, aga kuna tal oli tarvis ka jälle, nagu sa ütlesid, et nii aktiivne ja tegutsev nagu ta oli, ta pidi minema sõpradega jalgpalli mängima, mõtles, et ta niidab kiiresti ära ja siis saabki minna ja hakkas siis seda käivitama ja kõik kontrollis, kas õli on ja mis kõik ja proovib ja ei saa. Ja on seal hästi niimoodi pikalt ta kohe kirjeldab seda kõike. Hakkas juba närvi minema, et ei saanud ka niimoodi, et isa tuleb töölt koju ja nõuab, et töö oleks tehtud. Et ta mõtles, et võtab aja käärid ja siis lõikab seda rohtu nende kääridega. Ei ta jõua seda tehtud. Ja siis tuli temal sõber juba ja siis ta niimoodi turtsakalt ütles, et ei saagi ja ta ütles, aga las ma vaatan, mis sellel siis viga on ja võttis ja keeras siis selle bensiinipaagi korgi lahti ja vaatas, seal ei olegi bensiini üldse ja selle põhjal rääkis Piveer sellest, kui tähtis kõige selle meie agaruse ja tahtmise juures olla Jumalale meelepärased, et kui tähtis on Jumala arm ja see, et see muru niiduks sai töötada ja ta sai kiiresti selle niidetud kõik oligi tähtis, et seal sees oleks bensiin ja selle peatüki ta nimetabki kütuseks. Niimoodi oli see, mis mulle tol ajast kõige paremini meelde jäi sellest raamatust.
Tegelikult see teema, mida John Bevere selles raamatus kõnelda võtab, alguses kui ma seda raamatu pealkirja lugesin, siis ma mõtsin, et huvitav, kas ma saan nagu õigesti aru, et kuhu ta sihib, sest tavaliselt kui sa loed raamatu pealkirja, siis sa üldjoontes aimad ära, et see raamat räägib sellest, aga selle raamatu põhjal ma ei olnud sugugi nagu kindel lugedes pealkirja, et millest see siis räägib ja selgitab siin raamatus kohe algusest saadik seda, et milles see probleem siis tema jaoks on või miks ta sellise raamatu on kirjutanud ja ta räägib sellest, et tänapäeval ju on hästi moes ka isegi väga toredaid teleprogramme tehakse, kus räägitakse, et seal mõningaid puudust kannatavaid inimesi aidatakse, tehakse hea tegusid ja kuidagi tõstatakse kilbile seda, kui keegi on midagi head ja võrratud teinud. Ja meie enda elus ka on sageli võimalus, et näed, see oleks ju nii hea asi, miks mitte ennast näiteks sellesse anda, et siis seda asja teha. Aga ta toobki välja just, see on selline väga nagu teinekord peen äratundmise hetk, et kas see asi on ka Jumala tahe ja mitte see, et Jumal on mingi selline arusaamatu isekas olend, et noh, kunagi ei või teada, mida ta tahab. Mitte seda ta ei taha rõhutada, vaid ta tahabki rõhutada, et on olemas sellist võltsheadust ja näiteks, et inimene, kes on, ta toob seal ka ühe konkreetse näite, et inimene, kes on võibolla teinud väga palju heategusid, ta on annetanud väga palju raha, jah, selle raha läbi on tõesti palju head sündinud, aga kui selle inimese enda motiivid näiteks seda tehes on olnud üldsegi enese upitamine, oma maine tõstmine, see inimene ise tegelikult elab täiesti topelt elu, ta ei näita välja, millist nagu kurjust ta tegelikult täis on, siis sellele inimesele ju ei ole nendest asjadest kasu. Jah, tema raha on läinud ja on kasutatud headeks asjadeks, aga et tegelikult me ei saa nagu ülistada seda inimest, kui need asjad on tehtud nagu valedest motiividest. Ta räägibki läbi raamatu väga erinevates valdkondades sellest õhkõrnast vahest ja ta räägib, kui oluline on, et kristlased õpiksid eristama, kas me teeme asju sellepärast, et Jumal on meid nendesse juhtinud või siis me võtame lihtsalt pealt näha hea asja ja ei vaevu üldse nagu oma südames kuulatama, mida Jumal selle kohta ütleb ja me läheme selle hea asjaga kaasa, mis pärast osutub, et ei olegi hea asi. Ta tõi näite ka sellest, kuidas ta hakkas raamatuid kirjutama. John Bevere on kirjutanud palju raamatuid ja neid on tõesti tõlgitud. Näiteks ta tõi siin ühe oma raamatu kohta näite, et seda on tõlgitud enam kui 60 keelde. Noh, see juba näitab, millist masti kirjutajaga on tegu. Ja ta räägib seda, kuidas ta sai Jumala käest konkreetse korralduse hakata raamatuid kirjutama, et ta mõtles, et noh, mis nüüd mina või nii, aga ta tunnetas ära, et see on tõesti Jumalast, aga siis muidugi praktiline küsimus, et noh, et aga kuidas siis nagu jõuda selle kirjastuseni või kuidas üks kirjastus minu raamatuid hakkaks avaldama. Ja siis ta räägib, et korraga sattuski ühe kirjastajaga kokku, aga nii temal, John Beveril kui ka tema naisel oli sees selline nagu teadmine, et see millegi pärast ei ole õige
ei
tee.
Olnud rahu. Neil ei olnud rahu sees.
Just, neil ei olnud rahu ja siis ta toob väga huvitavalt oskab ta kirjeldada. Ta on üldse selline hea kirjeldaja, et ta räägib nendest inimlikest võitlustest, mis see meil kõigil on ja ta räägib seda, et kuigi ta jõudis ise ka veendumusele, et jah, millegi pärast ma tajun seda, et see ei ole õige tee, et ma peaks selle pakkumise nagu ära ütlema, siis kui see kirjastaja talle järgne kord helistas, siis ta tegi ühe valesammu. Ta tegi valesammu sellega, et noh, viisakusest kuulan ära ja et noh, et aga rääkige, mis siis need teie põhimõtted on. Ja ühesõnaga see kirjastaja rääkis ta ära. Ta võttis endale veel mõtlemisaega ja naine oli nagu noh, natuke solvunud, et kuuled, et
sa millegi... ju tunnetad juba, et see pole päris see,
no
mis oleks õige teha.
Ja et pikki jutt lühikeseks teha läkski siis aega, aga ta lasigi ennast ära rääkida ja ta võttis selle pakkumise vastu, mõttes, et no kus sellist head pakkumist tuleb. Ja ta ütles, et väga kummalised asjad hakkasid juhtuma, et esiteks muidugi sellest projektist ei tulnud head nahka ja lõpuks nad tühistasid selle lepingu, aga see protsess kestis seal 3 kuud, kui siis see leping oli ikka veel nagu nii-öelda õhus ja ta ütles, et täiesti kummaline asi toimus, et ma olen üldiselt selline terve inimene ja vitaalne ja sportlik ja et kui mind vahest ka mingi väike selline haigusoog tabab, siis noh, tavaliselt ööpäevaga see on möödunud, aga ta ütles, et ma jäin nii raskelt haigeks ja kui üks haigus lõppes, algas teine, nii et lõpuks alles antibiootikumid aitasid mul välja tulla. Ja küll ta vigastas seal oma põlve ja küll mis iganes asjad seal olid, et ta ütles, et minu jaoks oli juba see märk, et nagu mis toimub, et mingi jukerduse otsa. Ma olen just kui nagu astunud välja Jumala õnnistusest ja kuni ta siis lõpuks jõudiski selleni, et ma olen olnud Jumalale sõna kuulmatu. Ja siis hakkas paluma Jumala käest armu, et Jumal aita kuidagi, kuidas ma sellest oma keeletud supist nüüd välja tulen ja Jumal aitas teda tõesti nii, et see kirjastaja ise ka jõudis selle, nii et me peame selle lepingu tühistama, nii et ta sai sellest välja, aga ta ütles, et see oli nagu selline väga suur õppetund, et me tõesti peame olema valvsad, et kui me tajume oma sees mingi asja suhtes hoiatust, mis pealt näha tundub hea, et siis me peaksime õppima aastate jooksul ikkagi Jumalat nii palju tundma, et me suudaksime tema häält eristada ja tema tahtele kindlaks jääda, sest muidu on see meile lõppeks nagu väga suur kahju ja lõpuks enam me ei tunne neid hoiatusi.
Raamatutund.
Ma olen ka mitmeid neid John Beveri raamatuid lugenud ja kui ma täna ka hommikul mõtlesin, et kellena ta minule, ma arvan, kellega võrrelda, sest minu jaoks on tema nagu üks väga hea kirurg. Need asjad, kuhu ta siis Jumal on teda suunanud ja mis tema on teinud, need on ikka just täpselt nende valupunktidesse sattunud, kus kogudus on olnud. Aga seal juures, mis on, et ta väga armastab Jumalat ja väga armastab ka inimesi. Selle pärast on need asjad, kuigi need on teravad olnud. Ta ikkagi on saanud neid asju rääkida niimoodi, et ikka enamuses on inimesed selle vastu võtnud, kuigi ta kirjeldab ühte olukorda seal ka, kuidas temagi sattus sellisele libedale teele, et ta tahtis, et rohkem tuleks kogudusse inimesi ja et tema sõnumid vastu võetakse, et nii ta hakkas nendes asjades ka natukese niimoodi noh, meelitama oma sõnumitega, et see, mis tal tegelikult oli südames, ta ei öelnudki välja, vaid ikkagi tahtis olla hea, aga ta sai õigemini Jumal üsna kiiresti andis talle selle kohta märku, ta jällegi parandas meelt ja üldiselt ongi ka siin selles raamatus ju näha, et ta kiiresti parandab meelt ja ikkagi ta võtab selle Jumala joone niimoodi, et see on, kui noh, ma võrdlesin teda kirurgiga, eks ole, et siis see peab olema ikka nagu skalpell kirurgi käes, et on tarvis ära lõigata need valed asjad, aga mitte noh, kuidagi natuke see midagi peale määrida.
See on tõsi, ta on terav, aga ta on tõesti armastuses terav ja ma peaks ütlema, et kuigi on tegu õpetusraamatuga ja me teame, et õpetusraamatud on tavaliselt sellised, mis ei pruugi olla selline lugemine, et hops, võtan kätte ja näe saingi läbi, et seda tuleb tudeerida, sellesse tuleb süveneda. Kui see teema sind kõnetab, siis teha, et õpetusraamat 300 lehekülge, no see võib olla väga pikk uurimine. Aga ma peaks ütlema küll, et tema kui õpetusraamatute autori raamatuid on võrdlemisi kerge siiski lugeda, et nad on sellised helged, kuigi ta räägib tõsistest asjadest ja tõesti eluliselt olulistest asjadest, et tänases saates kindlasti mitmeid neid saame ka esile tõsta, aga jah, et teda on hea lugeda, nii et tõesti tore, et selline Jumala sulane on võtnud vastu kutse Jumala käest kirjutada raamatuid, et ühel ja vajalikul teemal võib kirjutada mitu inimest ja ühe inimese raamatut on hea lugeda ja teise inimese raamatut on kuidagi raske lugeda, et mina ise loomustaks, et John Beveri on hea lugeda.
On küll, kuigi siis, kui ma esimest korda, kui ma lugesin seda raamatut ette, ma lugesin teisele inimesele ette. Aga nüüd see kord, enne kui hakkasin ka lugema, ma palvetasin, et Jumal siis kasuta seda minu jaoks, nii nagu sina jaoks arvad. Ja minu jaoks ta oli peaaegu niisugune rönken, et need tõsised asjad, mis ta seal välja toob, ma küsisin kohe või kuulatasin enda sees, et kuidas see siis mind puudutab. Ja ma pean ütlema, et neid ei olnud mitte vähe, mis näitasid ka, kuidas siis see minu arusaamine nendes asjades on. Aga see, mis sina ütlesid, kui tema hakkas raamatut kirjutama, vaata seal ta ju räägib ka sellest, et kui ta veel käis koolis, et missuguseid raskusi oli temal selle kirjutamisega, et tema näit oli seal ikka oli üsnagi nõrk, eks ole, oli ilmselt üks, kes oli temast nõrgem, aga ta hakkas sellega tööd tegema, hakkas Jumala käest otsima neid väljapääsu ja see jälle ka iseloomustab seda, kui vägev see on, kuidas Jumal annab oma armu, et ta võib ka ühest, no ütleme piltlikult kahe mehest teha pärast niisuguse eduka kirjamehe.
Siin kohal tuleb meelde see piibli kirjakoht, et Jumal on valinud selle, mis on nagu põlatud inimestest või kehvast soost ja Jumal ütleb, et no vaadake endi keskis, ei ole mitte palju suursuguseid, aga et selle, mis on nagu põlatud maailmasilmis, selle on Jumal valinud.
Ja et meie nõrkuses tuleb tema tugevus esile, meie nõrkuses, kui me nagu noh, püüame temaga võistelda, et ma teen kõik asjad parimal viisil, ta võibolla noh, seal naerab natuke üleval ja vaatab, et no püüa.
Ja et muidugi peab püüdma ja muidugi peab tööd tegema, aga tõesti Jumal saab anda oma õnnistuse ja see on ka tõesti ja, heaks näiteks, et ka inimene, kes ei oska kirjutada, koolis on tõestatud, et ei oska kirjutada, et täna kirjutab selliseid kuldaväärt raamatuid ja siin selle raamatu taga kaanel on lausa öeldud, et tema materjale raamatuid on tõlgitud rohkem kui 90 keelde. Ja mis puudutab konkreetselt seda raamatut, hea või jumal, siis tegelikult seda raamatut ei olegi niisama poodides müüa. Ja ma rääkisin enne tänast saate salvestust Logose poe müüjaga ja tema ütles niimoodi, et neil on seda raamatut, aga see on mõeldud jagamiseks neile, tasuta jagamiseks neile, kes ostavad mõne teise John Beveri raamatu. Ma saan aru siis, et John Bever on teinud ilmselgelt Jumala juhatusel sellise suure väljamineku, et on rahastanud siis selle raamatu tõlkimised ja väljaandmised rohkem kui 90 keelde, kus juures sellel raamatul on juures siin lisamaterjalid ja on ka veel öeldud, toodud siin ära konkreetsed võimalused, et kuidas seda raamatut kasutada, muidugi saab seda ise lugeda, nagu sa tõid hea näite, et näiteks loed kellelegi ette või siis tudeerid ise, see on võimalik palvegrupis õppimiseks, noh näiteks, et iga kord me võtame ühe väikese lõigu, kui me näiteks kodugrupis kokku saame, see tuleb meie kõigi vaimulikule kasvule kasuks, me saame vaadata need punktid läbi, mis siin on kirjas, lugeda, mida autor on kirjutanud ja siis me saame ise keskis selle üle arutleda ja inimesed võivad ka seda varem ise kodus ette valmistada ja siis arutada või siis alles seal koha peal tutvuda. See on võimalik ka koguduses õppimiseks, ehk et miks mitte, ma arvan eriti kui on väiksem kogudus ja miks mitte ka kas või see võiks olla piiblitunni või jumala teenistuse sõnaline osa võikski olla sellest raamatust ette lugemine. Seda on võimalik kasutada erinevates raamatuklubides, muidugi piiblikooli klassides ja paljudes teistes kohtades, et need on nagu autori enda soovitused, et kuidas seda raamatut võiks kasutada ja raamatu lõpus on mitukümmend lehekülge selliseid lisasid, et näiteks iga konkreetse peatüki juurde kuuluvad siin teatavad küsimused, et või näiteks, et arutlegevad nende asjade üle. Ja selle raamatuga käib kaasas ka muuses DVD, kus on ka neid lisamaterjale. Ja muuses autor väga julgustab, et kõiki neid materjale te võite kopeerida ja tasuta jagada, ei pea kuskilt luba küsima, et mõnikord on sellised hea kraam on väga ära kaitstud igasuguste copyrightide poolt ja põhimõtteliselt, et kui sa seda endale ei osta ja ise ainult kodus ei loe, et siis rohkem ei tohigi sellega midagi teha, et aga see raamat on vastupidi. Nii et seda võib vabalt levitada ja tõesti, kellel on siis soovi seda raamatut saada, siis seadke oma sammud Logose ja ma arvan, et ka Pauluse raamatupoodi ja ostke mõni John Beveri raamat ja selle saab siis peale kauba ja tõesti võib soovitada, et ka teised John Beveri raamatud on väga head.
Ja selle kinnituseks, et ta seda niimoodi ka teeb, siin on mitu lehte piltidega, kus on näha, kus erinevates kohtades ongi siis niimoodi seda raamatut tasuta nendele kogudustele antud ja kingitud. Ja see, mis minagi ütlesin, et seal Jõhvi konverentsil täpselt niimoodi käis, meid oli ka seal palju rahvast ja kahes keeles, nii eesti kui vene keeles, iga üks sai selle raamatu võtta. Ja veel, mis on väga hea, mis teeb ka selle sa ütlesid, et ikkagi kuigi ta noh, on tõsine raamat ja õpetuslik raamat, et teda ei ole raske lugeda, sest on selliseid elulisi näiteid tema enda elust ja niisuguseid noh, arusaadavaid võrdlusi. Näiteks siin neljandas peatükis selle pealkiri on Vundament, et lubage, ma esitan taas selle raamatu sõnumi kohta kolme tahku. Esimene neist räägib meie alusest, teine käsitleb seda, mis hoiab meie elu koos ja kolmas kujutab meie elu ehitamist. Need aspektid on meie arutelu keskmeks kuni raamatu lõpuni. Nii et raamatu lõpus ta vahepeal räägib noh, väga palju muid näiteid ka, aga lõpus ta siis räägib, kus kaugele see maja ehitamine siis nüüd on juba jõudnud. Ja? Et alus on eluliselt tähtis õige suhte jaoks Jumalaga. Nii et jah ja aamen.
Raamatutund.
Mulle tuleb üks, või noh, tuli ka siis, kui ma seda lugesin, üks olukord oma elust. Ma vaatan üsna palju neid kristlikke televisioonisaateid. Mul on siis TBN Baltia, kuna ma valdan vene keelt, siis on Life TV ja TV7 ka. Ja üsna palju, eriti veel, kui ma 2016 jäin pensionile tööl, ma enam ei käi, siis ikkagi õhtuti panen ma teleka mängima ja vaatan sealt. Ja ühel ööl ma nägin sellise unenäo, et minu külm kapp oli hakkliha täis. Hommikul oli see hästi meeles ja hakkasin palvetama ja küsima, mida Jumal, mis, no et sain aru, et Jumal tahab mulle midagi selle läbi rääkida ja kui ma siis palusin, siis tuli mul selle kohta teadmine, et minu agar kristliku televisiooni saadete vaatamine, Jumal näitas, et see on nagu poolfabrikaat. Nagu oli minu, no unenäus minu külmkapp oli akliaha täis, et selle asemel, et ma tuleks ja võtaksin aega rohkem Jeesusega isiklikult, mina siis kasutasin neid, mis on teistele juba räägitud ja avatud, et mina toitsin vennast nendega, aga see nii ei käi. Jumal ootab, et ikka igaüks tuleks ja saaks seda otse tema käest.
John Bevere räägib ka siin oma raamatus sellest, et üks asi on edasi antud teadmised või siis ilmutatud teadmised. Ehk et näiteks, kui keegi räägib sulle mingit huvitavat ja kasulikku asja, sa kuulad, sa saad oma mõistusega aru, noogutad kaasa ja mõtled, jaa, see on tõesti tõsi. Aga tegelikult sellest sõnumist ei ole sulle kasu, kui see sinu enda südamesse ei jõua, ehk et sa ise sellest ilmutust ei saa.
Vaata, juba päris alguse juurde, kui ta tuleb sinna Eedeni aeda, ta näitas seda, mis vahe oli, et Jumal rääkis Aadamale neid asju, aga Eeva ei olnud niimoodi ise kuulnud neid Jumala käest ja tuligi kohe oli vahe.
Just, ja ta oleks võinud nagu süveneda rohkem ja siis küsida, kui ta aru ei saa. Ja loeksin selle kohta ka lühikese katkendi siit raamatust ette. Jeesus kuulutas, et seda laadi ilmutuslikule teadmisele rajatakse kogudus ja et põrguväed ei suuda peatada neid, kellel need teadmised on. Vastupidi, põrguväed võivad palju lihtsamini petta neid, kellel on ainult edasi antud teadmised. Me saame ilmutatud teadmisi mitmel viisil. See võib sündida siis, kui me loeme piiblit või võitud raamatut, jääme palves vaikseks, kuulame oma pastorit kõnelemas, saame nägemuse, nii nagu sündis Peetrusega katusel, või lihtsalt puutume kokku Jumala sõnaga, mida püha vaim meie südamele ilmutab. On raske üldistada seda, kuidas see sünnib. Mõnikord võid sa kuulda sügaval oma südames vaikset tasast häält. Teinekord sa lihtsalt tead, kuna ilmutus langeb su vaimu. Teistel puhkudel hakkab su süda kiiresti lööma ja sa tajud pühakirja lugedes Jumala ligiolu. Üks puha, mis viisil sa tuleb, on põhiline see, et sa tead, ma olen kuulnud Jumalalt ja seda ilmutatud teadmist ei saa sinult ära võtta. Teisest küljest tuleb see edasi antud teadmine lihtsalt kellegi teise väidete kuulmisest või lugemisest selle kohta, mida nad on Jumalalt kuulnud. see teadmine võib olla õige, aga kui vaim seda sinu südamele ei ilmuta, siis on seda kergesti võimalik moonutada. Näiteks olen ma kuulnud, kuidas mõned inimesed julgelt uhkeldavad oma piibli tundmisega öeldes. No tead ju, John, et raha on kõige kurja juur. See, mida need eksiteele viidud sõbrad on lugenud või kuulnud mõnd jutlustaja tsiteerivat, on esimene Timoteuse 6.10, mis ütleb, sest raha ahnus on kõigi kurjade asjade juur. Raha on ju lihtsalt vahend. Sa võid vahendit kasutada valesti või korrektselt. Püss on vahend. Varga käes kasutatakse püssi valesti, millegi röövimiseks. Aga politseiniku käes võib püssi kasutada selleks, et takistada kedagi näiteks naise vägistamisel või tapmisel. See on sama püss ja selles endas ei ole midagi kurja või head. Samal viisil on raha, vahend ja see ei ole kõige kurja juur, aga raha ahnus on kõigi kurjade asjade juur. Inimesed, kes teevad selliseid ekslike märkusi, omavad edasi antud teadmisi, mitte aga ilmutatud teadmisi. Minu kogemus näitab, et selline edasi antud teadmine on mõnikord isegi ohtlikum kui teadmise puudumine.
See läheb kokku ka sellega, mis mulle Jumal selle unenäo kaudu ütles, et need asjad on head, mis ma seal telekast saan, aga... Oopis midagi muud on, et kui ma võtan isiklikult aega Jumala käest kuulma. Ja just John Beveril ju ka ta väga ausalt neid asju, eks ole, ju kirjeldab, kuidas Jumal on teda kutsunud kohe niimoodi mingil määral isegi tähele panema neid õigeid asju selle läbi, et ta annab talle märku, et ta tahab temaga ise rääkida.
Ja ma arvan ka kõikide heade tele- ja raadiosaadete eesmärk, ei ole meile mitte ainult teadmisi edasi anda, et meil sellel hetkel on huvitav kuulata, vaid kaugemale ulatuv eesmärk ongi see, et siis me selle kaudu tunneksime ise nagu suuremat tõmmet Jumala poole ja et me ise hakkaksime nende asjade üle juurdlema, et vaata kui huvitav mõte sealt kõlama jäi, et huvitav, kas on tõesti nii, ma peaksin seda Jumala sõnast järele uurima või ühesõnaga, et sa hakkad ise sellega tegelema ja siis see saab nagu sinu selleks, nagu ta nimetab siin ilmutatud teadmiseks, mille Jumal sulle ilmutab, see ei ole ainult see, et sa kuulsid kedagi rääkimas, aga sellest sulle ei ole palju kasu, vaid et kui sa sellega siis süvitsi lähed, siis sulle võib ka sellest nagu suurt kasu olla.
Jah, sest et ju on ka ju öeldud Jumala sõna kohta, et see on nagu mõõk, mis eraldab vaimu ja hinge, kui sa kuulad, eks ole, teiste teada saadud asju juba, eks ole, see võibki jääda sinu hinge tasandile, aga ei pruugi mingisugust niukust vajalikku muudatust või ravi sinu vaimu tuua. Aga kui Jumala käest otse need asjad tulevad, siis see on hoopis midagi muud.
Ja selleks tulebki võtta aega ja üks teema, mis siit John Beveri raamatust ka läbi käib, on just see, et me pühendaksime ennast rohkem Jumalale, et ta kutsub ikka inimesi Jumala juurde, et see on ju, ma arvan, kõikide kristlike raamatute selline kaugemale ulatuv või selline põhiline eesmärk, et inimesed saaksid rohkem aimu, kes ja milline on Jumal ja et me selle läbi läheneksime talle ja muutuksime rohkem tema sarnaseks.
Siin ta ju räägib ka, üsna palju räägib Moosesest, et mis moodi, kui Jumal viis Iisraeli rahvast välja ja siis ta seal ütles, et vägev ingel käib teie ees ja juhatab teid ja Mooses ei olnud mingil juhul nõus, välja minema, ta ütles lausa Jumalale, et kui sina ei, kaasa ei tule, siis ära vii meid siit välja. Nii et ka juba tol ajal oli nii lähedane suhe, oli Moosesel juba Jumalaga ja pärast selle raamatu lõpupoole ta kogu aeg John Bever ka seda räägib, et kui tähtis meie igale ühele on see, eks ole, et Jumal väga on huvitatud sellest isiklikust suhtest iga oma lapsega. Seda ta tahab eelkõige ja see on ka see, mida meie vajame. Ja nii nagu seal Johannes evangeeliumis on ju öeldud, et mina olen teid armastanud ja mida rohkem siis meie seda tema armastust kogeme, see tekitab ka meile isu, niimoodi tulla, saada temaga lähedasemaks ja õppida siis teda vastu armastama, kui hakkame aru saama, et see on vägagi Jumala igatsus lausa, Jumala igatsus, et oleks see armastuse suhe oma lapsega igaühega.
Ei käi hõelati nõu järgi. Vaid kil hea meel issanda seadusest, mida uurib päevad ja öö. Vahel tuleb aeg võtta maha. Isegi kui sina seda ei taha, õnnis on otse kui puha, mille lehed ei närtsi, mille lehed ei närtsi, kas mina olen see sugune puu või närtsin uudma siin sinu.
Head kuulajad, tänases saates on Tiiu Kassatkina ja Margit Prantsus ja meie käes on John Beveri raamat Hea või Jumal ja selle alapealkiri on Miks heast ilma Jumalata ei piisa? See on väga vajalik raamat ja räägib väga sellisest peenest eristusmeelest, et me võime teinekord ka kristlastena olla heade asjade poolt ja meile meeldib, et kõik oleks väliselt kena ja hea ja rahulik. Ja, aga autor tahab just toonitada oma raamatus, et selle kõige välise headuse või teinekord ka näilise headuse taustal me ei tohiks unustada seda, et mis on see, mida Jumal tahab. Et mitte alati ei taha Jumal inimesele teha pai, kui teinekord on vaja ka hoopis näiteks tutistada või siis manitseda, juhatada paremini õiget teed käima. Et mitte see alati, et kui kõik on hea ja meeldiv ja kena, et see ei pruugi tähendada, et see nüüd kõik automaatselt ongi Jumalast. Nii et sellise väga peene, aga vajaliku teema on võtnud autor John Bevere kõne alla. Tiiu, sina oled seda raamatut ka mitu korda lugenud ja uurinud väga mitmel moel. Kui sa tooksid esile näiteks mingi ühe asja, mis sind väga selles raamatus kõnetas, et kas sa tahaksid seda ka kuulajatega jagada?
Üsna palju pöörab John Bevere siin ka tähelepanu sellele, kuidas seal ka just Ameerikas suurtes kogudustes ja kus on iga palju rahvast, et inimesed saaksid, mõistaksid seda ja võtaksid Jeesuse vastu enda päästjaks. Ja muidugi selleks, et inimesed üldse tulla saaksid, see on väga tähtis. Aga et temaga koos niimoodi minna ka selles eluvõitlustes ja kutsumises, milleks Jumal on ju tegelikult igaühe kutsunud, sellest üks ei piisa, et sa tead, et Jeesus on sinu päästja. Vaid siis on tähtis see, siin ta selles kuuendas peatükis, mille pealkiri on Meie sisemine GPS ja välja on toodud Filipplaste 3.14 kohe alguses, et mu silmad on eesmärgil, kuhu Jumal kutsub meid edasi. Siin on siis öeldud, meie alus on Jeesuse Kristuse isandaks olemine. Nii et vähe sellest, et me saime aru, et ta on, meie, ta on kogu inimkonna päästnud ja kutsub igat ühte, tänu Jumalale, et on veel armu aeg, aga siis, kui me oleme juba sisse tulnud, on väga tähtis seda teada saada, mis meid hoiab, hoiab see, et ta on meie issand, mitte ainult päästi, vaid meie issand. Kui su kireks on olla kuulus kõnemees, kunstnik või juht või lihtsalt omada teatud arvu järgijaid Twitteris või Facebookis, siis võid sa selle staatuse isegi kristlasena saavutada. Aga lõpetada nagu Iisraeli mees nimega Ussia, kes oli oma rahva seas väga tuntud isik, aga kes suri eraldatuna. Sinu sisemise GPS-i seaded võivad olla õilsad ja suuremeelsed. Sa võid keskenduda vaeste ja puudust kannatavate lahket aitamisele. See eesmärk on meie päevil paljude jaoks atraktiivne ja peabki olema. Inimeste näod lähevad särama, kui me räägime nendest saavutustest, mida on ette näidata vaeste, puudust kannatavate ja sotsiaalse ülekohtu ohvrite aitamisel. Ent Paulus kirjutab Korintuse kogudusele, et ta võiks anda vaestele kõik, mis tal on, ja ikka olla puuduliku rollis. Sa võid püüda saada kõige heldemaks annetajaks oma kogukonnas, mis on auväärne eesmärk, ent mees nimega Ananias ja ta naine Safira olid Jeruusalemma koguduse lugupeetud liikmed. Ühel päeval andsid nad ära suure osa tulust, mille nad said väärtusliku maatüki müügist. Nad tahtsid näidata oma pühendumist Jumalakoja ehitamisel. Nad ootasid kiitust, aga selle asemel tabas neid kohtumõistmine. Nende lõpp oli traagiline. Lõpuosa siin, mis just räägib sellest, mida tunnistab siin John Bear ise enda kohta, et tema palvetas ja mida ta siis valjuhäälselt seal kogu aeg välja hüüdis. Isand, kasuta mind juhtimaks rahvahulki päästmisele, rääkimas Jumala sõna väeliselt, toomaks rahvaid sinu kuningriiki, tervendamaks haiged ja vabastamaks inimesi. Nagu ta ütleb, et ta palus neid asju järje kindlalt, aga siin oligi just see osa, et inimesed leiaksid Jeesuse kui oma päästja, aga see teine osa, millele ta juba niimoodi enne ka viitas, oli see, et tähtis osa, mis hoiab meid, on see, et me kogeksime, õpiksime tundma Jeesust kui issandat, kogeksime tema armastust ja õpiksime ka teda vastu armastama. See on, mis hoiab meid ka siis niisuguste libedamate teede pealt eemale ja kannab ka läbi raskuste.
Just, et me ei ole ainult selliste Jumala heade andide vastuvõtjad, vaid et me ka saades täis teda ja vastates Jumala kutsele, me anname oma elu talle, et me nagu vastame talle. Mitte, et me ainult ei naudi neid häid asju, mis temalt tulevad.
Raamatutund.
Ta puudutab siin raamatus tõesti väga tõsiseid asju. Näiteks ta ühes kohas siin kirjutab, et on suurel hulgal inimesi, kes käivad kirikus, kutsuvad Jeesust oma päästjaks ja kuulutavad, et nad on Jumala lapsed, aga ei ole allutanud oma elu talle kui issandale. Kas nad siis ongi päriselt päästetud? Kas meie kristlikes ringkondades on võimalik sünnitada pöördunuid, kes ei ole Jumala lapsed? Minu mõelest need on väga karmid sõnad.
Ongi.
Aga see on tõsi tegelikult, mida ta räägib ja ma loen siit natuke veel. Jeesus ütles oma aja juhtidele, te käite läbi mered ja maad, et saavutada ühegi, kes heidab teie usku. Ja kui ta on heitnud, siis te teete temast põrgu lapse, kaks korda hullema, kui te ise olete. Ma ei ütle, et juhid meie läänemaailma kirikus on põrgu lapsed, ent ma küsin seda, mis laadi pöördunuid me sünnitame. Selle tagajärjeks, et otsijaid ei ole üles kutsutud oma elu kaotama, on pöördunud, kes on leidnud paremaks muutunud eluviisi ja igavese elu tõotuse. Kui on loetud tuttav patuse palve, vaigistatakse värske pöördunu südametunnistus. Teoorias ei ole ta ju enam jumalast eemal. Aga sellised pöördunud kuuluvad kaasusklike kogukonda ja tunnevad kokkukuuluvustunnet. Näivalt, hea poole pealt hoolivad nad sotsiaalse ebaõigluse ohvritest, vaestest ja puudust kannatavatest ja mõnikord isegi osalevad nende eest hoolimises. Lisage sellele motiveeriva õpetuse ja taevatõotuse kuulumise eelis ja te saate atraktiivse paketi, millest enamik tahaks osa saada. Aga kas need pöördunud on tõeliselt päästetud või on nad petetud, muutes sellega nende jaoks raskemaks tegeliku tõe kuulmise? Kas see sõnum võib olla see, mis toodab neid eksiteele juhitud järgijaid, keda on mainitud Matteuse 7. Peatükis, kes kuulevad Jeesust ütlevat, ma ei ole eales teid tundnud, taganege minust. Minu meelest need on väga sellised tõsised asjad, millest ta siin kirjutab ja paraku see on tõsi. Ja mind on ka pannud viimastel aastatel väga nagu imestama see, kuidas üks osa kristlastest väga palju rõhutavad seda, et oi, tema on pääste palve lugenud. Nagu see oleks üks võlukepike. Jah, see on väga oluline, kui inimene oma suuga ütleb välja, et ma tõepoolest usun, et Jeesus on minu eest ristil surnud. See on üks võimsamaid tunnistusi, mida inimene saab öelda, aga tegelikult peab hakkama siis tema ülejäänud elu joonduma ka selle Jeesuse järgi, keda ta väidab, et hakanud uskuma ja kellele ta ütleb, et on tahtnud oma elu anda, sest mis on nagu kasu sellest, kui sa oled kord need sõnad öelnud, aga sa elad vabandust nagu kurat ise. Et need on väga mõtlema panevad asjad.
Jah, selles mõttes ongi see, noh, ta ju ka siin toob näiteid mujalt maailmast, aga eriti just Ameerikast, et kus on suured megakogudused, et seal ongi väga palju tuleb rahvast. Aga mida tegelikult sisuliselt nende elu tähendab, ta ei varja ka neid asju, et tihti peale käivad ikka samasugused tõsised patud, käivad ikkagi nende eluga kaasas. Noh, väga palju ta räägib ka lahutustest, et seda ei ole sugugi mitte vähem, kui on tavaliste maailma inimeste keskel, siis plus ka see veel, et perversused, homoseksualism ja sellised asjad. Siin ühes kohas ta toob ju lausa näite, kus ühe tõeliselt suure koguduse pastor tunnistas kõigi koguduse ees, et tema on homoseksualist. Mida see siis tähendas kogudusele? Mida tähendas see neile inimestele?
Ütleb, et karjast lüüakse, lambad pillutatakse. Ja. Et ma arvan, kui karjana tuleb sellise avaldusega välja, noh, mitte, et ta ei peaks sellega välja tulema, loomulikult on tarvis teada, kui selline asi toimub ja sellised tõekspidamised on inimesel, aga ma kujutan ette, et väga paljud võivad sellega, no nende usuelu saab läbi raputatud, et sa oled ikkagi usaldanud oma karjast ja korraga nagu selline asi, et ma arvan, pigem peaks see karjane otsima abi teiste karjaste juurest, et aidata tal nagu no, võidelda ja tulla välja sellest langusest.
Näiteks see, mis ma siin ka esimest pooles ütlesin, et teiskordselt selle raamatu lugemisel oli minu jaoks paljudes kohtades see nagu rönken, et tegelikult mida Jumal siis ootabki, et kui me noh loeme neid noh piiblist või ka tõepoolest Jumala poolt siis võitud neid kirjamehi, neid raamatuid, et see valgustaks meid läbi ja kui see siis jõuab õigel ajal kohale, siis on ka jõudu nendest asjadest õigel ajal ära pöörduda, et see ei läheks niimoodi, et terve suure koguduse ees peab pastor sellist asja ütlema ja selle tagajärg ongi niimoodi, et nagu sa ütlesid, kirjakoht ütleb, et kari pillutatakse see ja need inimesed, kes on siis tulnud kogudusse ja hea meelega on hakanud liikuma, kui nad saavad niisuguse löögi, neid siis jälle kunagi edaspidi tagasi tuua, see on palju raskem ja ei ole välistatud, et paljud ei suudagi tulla.
Ma arvan, paljud need inimesed, kes tegelikult on armastanud Jumalat ja kelle süda ihkab Jumala juurde tagasi, aga kes täna ei käi päriselt Jumala teedel ja ei soovi ka ühtegi kogudusse tagasi minna, et ma arvan, nende selle haiget saamise põhjus ongi see, et keegi, kellelt oodatakse, et ta käituks Jumala kartlikult, ei ole seda teinud. Nii et ma arvan, siin on meeleparandus koht meile kõigile. Aga veel üks tsitaat John Beverilt. Mis on juhtunud? Kas me oleme muutunud nii lahedateks, et oleme välja visanud Jumala kartliku käitumise? Kas me oleme ohverdanud oma tunnistuse, et muutuda ajakohasemaks? Ma olen 100% selle poolt, et me oleme oma mõtlemises asjakohased, progressiivsed ja eesrindlikud, aga mitte Jumala sõnaga kompromissi tegemise arvelt. Me peame esitama selle küsimuse. Apostlid pidasid vajalikuks anda käske, mis juhivad meid Jumala kartliku käitumise juurde, aga miks meie oleme need maha vaikinud? Kas meie teame rohkem kui nemad? Kas meie teame rohkem kui Jeesus? Kas on võimalik, et vaenlane on meid võrgutanud nii, nagu ta tegi Eevaga? Ja veel räägib ta sellest, et kogudus on aastakümnete jooksul väga palju teinud edusamme selleks, et Jumala teenistustel oleks selline kena atmosfäär, kui vanasti olid kirik ikka võis olla nagu väga kehvas välises seisukorras, seal oli kõik selline vanamoodne, kõik oli selline väsitav ja inimesed käisid väga imelikult vanaaegselt riides ja võib-olla isegi haisesid, nägid mitte väga kenad välja ja ei olnud seal midagi nii-öelda moekat, siis noh, selles osas on tänapäeval olukord palju parem, et mitte see ei ole vale, et asjad väliselt lähevad paremaks, aga me ei saa anda jällegi järele selles, et mis on selle meie kokkutulekute sisu. Ta ütleb siin, et Jumalale kindlasti meeldib kõrge kvaliteet, aga kas me oleme välised asjad seadnudki oma lõppeesmärgiks? Tegelikult peaks ju olema nii, et see hea atmosfäär või kena olu ja väline väljanägemine on hea sissejuhatus sellesse, mis on tõeliselt oluline ja tõeliselt oluliseks on see, et inimesed kogeksid Jumalat, Jumala kojas. Nii et need on need väga sellised tõsised ja kohati ka valusad teemad, mida John Bevere siin raamatus pealkirjaga hea või Jumal üles võtab ja see raamat on tõesti selline valgustav lugemine ja paneb meid ehk oma elu korrigeerima ja nagu sa hästi ütlesid, on selline hea röntgen. Ta on rääkinud siin raamatus ka veel valetamisest, ebaaususest kristlaste keskel, kuidas me anname tühje lubadusi, no näiteks seda, et ma palvetan su pärast, aga kas sa seda tegelikult ka teed, et parem siis ära luba, et me võtame endale kohustusi, mida me ei täida ja kui me oleme ka näiteks ettevõtjad või tegeleme mingite praktiliste asjadega, me teeme oma tööd halvasti, ebakvaliteetselt osutame teenust või pakume ebakvaliteetselt kaupa, et tegelikult noh, nii ei tohiks olla ja me sageli valetame oma au või maine päästmiseks või kaitsemiseks, enda upitamiseks. Ta räägib samuti siin varastamisest ja sellest, kuidas me oleme Jumala armu madalalt hinnanud. Toob ühe hea näite pastor Jonki Tsioost, et kui ta teda kohtas, siis ta nagu nägi, et mitte ainult tema kõlavad sõnad ei ole see, mis on teinud tema kogudusest sellise koguduse, kuhu väga soovitakse minna, vaid et ka Jonki Tsiool endal on need õiged kvaliteedid, näiteks, et ta ongi Jumala kartlik ja näeb välja aupaklik, siiras ja alandlik nii oma suhtumises kui ka käitumises. Nii et ühesõnaga siin on veel palju muid asju, kõigest ei jõua rääkida, aga see raamat tõstab tõesti üles väga olulisi küsimusi, mille üle mõelda ja ma arvan, et kui mõttega kas või mõnda lõiku sellest raamatust lugeda, et siis annab see võimalust enda elu ka nagu läbi valgustada.
Ja mida siis see lõpupoole see raamat liigub, seda tõsisemaks need asjad lähevad. Aga ilma selle ta, ilma pühaduseta, nagu ta ütleb, eks ole ju, ei saagi noh, tulla need asjad esile, mis moodi Jumal tahab tuua selle vahe oma koguduse, oma rahva ja nende teiste inimeste vahel, kes teda veel ei tunne. Ja kui Mooses tuli mäepealt alla ja ta oli seal kahel korral olnud 40 päeva koos Jumalaga, siis tema säras lausa oli niimoodi Jumalat täis. Ja nüüd ka kogudus. Sellisel juhul, kui me niimoodi oleme Jumalaga lähedased, siis võib olla need inimesed, meie töökaaslased ja ka meie oma pereliikmed, kes Jumalat veel ei tunne, nad panevad tähele, et kuule kuidagi nagu selgemaks ja helgemaks oled sa hakkanud muutuma ja su sõnad ka ei ole niisugused, mis noh, panevad igat ühte paika, vaid need ongi täis armastust ja kaastunnet. Ja see on see, mis siis tõmbab kogudusse inimesi juurde.
Just nimelt, et see meie usklikus ei ole ainult meie sõnades või loosungites, vaid paistab ka välja kogu meie elust, et meie enda elu muutub selle läbi Jumalale sarnasemaks, kui me väidame end Jumalaga käivat. Et jah, need on väga tõsised teemad ja viimane mõte veel tänases saates, et John Bevere räägib sellest, et on ju vastuolu, kui inimene väidab end tundvat Jumalat, aga elab nagu ta ei oleks teda kunagi kohanud. See inimene nagu ei koge muutumise protsessi, sest teise Korintuse 3.18 räägitakse, et meid muudetakse samasuguseks, ehk siis Jumala sarnaseks aust ausse ja John Bevere ütleb, et elu meie päevil on sageli raske mitte uskmatutelt tuleva tagakiusu pärast või mingite eluraskuste pärast, vaid hoopiski nende inimeste tõttu, kes väidavad end olevat kristlased, aga ei ela tegelikult Jumala sõnade järgi ja nad ei suhtle Jumalaga. Ja siis parafraseerides ühte kirjakohta, mida Paulus ütles Timoteusele, et nad peavad kinni meie religiooni välisest vormist, aga tegelikult hülgavad selle tegeliku väe ja nende käitumine räägib vastu nende usu ehtsusele. Ja toonitab siin ka seda, et on terve hulk kristlasi, kes väga tahavad õppida, neile väga meeldib õppida uusi asju Jumala kohta ja usu teemadel, aga nende iseloom ja käitumine tegelikult jäävad muutumatuks ja siis võiks ju küsida, et no aga mis sellest siis kasu on, et inimene võib teine kord öelda, et ma olen nii Jumala kartlik, sest ma käin ju kõikidel konverentsidel ja ma õpin ja võt seal piiblikoolis ja loen neid raamatuid, aga kui sinu enda elu ei muutu, siis tegelikult sa ei ole ennast Jumalale allutanud. Ja Johannese 14 ütleb, et kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab ja seda tahab ka Jeesus armastada ja ise ennast temale ilmutada. Nii et head kuulajad, kui see tänane saade on teis tekitanud isu rohkem nendel teemadel mõelda, lugeda ja saada tõesti osa ühest heast raamatust, siis tasuks seada sammud mõnda raamatupoodi ja küsida sealt, kuidas on võimalik saada John Bevere'i raamatut pealkirjaga Hea või Jumal. Ja nagu eelpool sai öeldud, siis tegelikult see raamat ei olegi müügi raamat, aga seda on vähemalt logose pood lubanud anda neile raamatupoe külastajatele, kes ostavad mõne John Bevere'i teise raamatu ja siis see raamat on mõeldud peale kauba kingituseks. Nii et täna olid stuudios Tiiu Kassatkina ja Margit Prantsus ja meie käes oli John Bevere'i raamat Hea või Jumal alapealkirjaga Miks heast ilma Jumalata ei piisa. Aitäh teile kuulemast ja kohtumiseni järgmisel korral!
Raamatutund.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Thank you.